Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Біз осы бағдарлама арқылы пайғамбарлардың жазбаларын оқып, зерттеу жасаймыз. Бүгінгі тақырып – пейіш бағындағы Адам мен Хауа. Студияда хабарды жүргізуші Арыстан бауырымыз.
Армысыз ардақтағайын, біздің бағдарламамыздың өткен санында Құдай 6-шы күні адамды жаратқандығы жайында айтқан едік. Бүгінгі әңгімені адамның бойындағы Құдайдан келген үш қасиеттен бастағанды жөн көрдік. Құдай адамды өзіне ұқсас етіп жаратты деген келе жазбадағы сөздердің мағынасын түсінесіз бе? Құдайдың адамның рухына енгізген үш қасиеті мынадай. Бірінші, Құдайды танып білу үшін ол адамға ақыл сана рух берді. Екінші, Құдайды сүйу үшін ол адамға жүрек сезімдер берді. Үшінші, Құдайға мойынсыну үшін ол адамға еркіндік таңдау берді. Құдайда ақыл сана, сезім, еркіндік болғандықтан ол адамның жанына да ақыл сана, сезім, еркіндік берді. Сіз бұлардың не екенін түсінесіз бе? Біріншіден, Құдайды танып, оның ойын білсін деп, Құдай адамға ақыл сана берді. Құдай адаммен жақын қарым-қатынаста болғысы келгендіктен, адамды ақылды етіп жаратты. Ыбырайым пайғамбар туралы оқыған болсаңыз, сіз оның Құдайдың досы деп аталғанын білесіз. Ыбырайым Құдайды жақсы білді, және онымен жақын қарым-қатынаста болды. Алайда Құдаймен дос болу деген артықшылыққа ие болған жалғыз Ыбырайым ғана емес. Сіз де Құдаймен дос бола аласыз. Құдай сізбен де жақын қарым-қатынаста болғысы келеді. Сондықтан сізбен бір ойда болу үшін ол сізге де ақыл сана берді. Мен жеткізгім келген ойымды бір сұрақ арқылы анықтап алайын. Адамның жануардан қандай айырмашылығы бар? Әрине, ақыл сана. Адамның ақыл санасы мен рухы жануардың санасынан мүлдем өзгеше. Жануарлар біздің осы бағдарламамызды неліктен түсіне алмайды? Өйткені олардың санасы біздікінде емес. Ардақтағайын, дәл қазір сіз менің сөздерімді түсініп отырсыз ба? Сізде адами ақыл сана бар. Дәл осылай адамның рухы да Құдайдың рухымен үйлесімділікте болу үшін жаратылған. Алайда біз өзімізді Құдай сияқты дана деп санамауымыз керек. Құдайдың даналығы шексіз. Адамның даналығы оған ешқашан жетпейді. Тірі Құдай адамдармен жақын қарым-қатынаста болу үшін оларға рух берді. Құдай сіздің хайуанға ұқсап, Құдайды танымағаныңызды қаламайды. Хайуанның миы бар болғанымен, ол Құдай туралы ойлай алмайды. Оның аузы бар болғанымен, Құдайдың күнделікті беретін тамағына алғыс айта алмайды. Оның көзі болғанымен, келе жазбаны оқи алмайды. Оның құлағы бар, алайда ол Құдайдың сөзін тыңдап түсіне алмайды. Ал адам Құдайға ұқсас болып жаратылғандықтан Құдайды танып біле алады. Яғни, мені қазір тыңдап отырған әрбір тыңдарман, сіз де Құдайды танып біле аласыз. Жаратушының бекіткен құтқарылу жолына сеніп, оны қабылдасаңыз, онымен тамаша қарым-қатынаста бола аласыз. Өйткені ақыл сана адамға Құдайды танып білу үшін берілді. Сонымен, екіншіден, Құдай адамды өзіне ұқсас етіп жаратқанда, оның жанына тағы бір қасиетті орналастырды. Құдай адамға жүрек, оны сүйу үшін сезімдер, яғни эмоциялар берді. Мұнда қан айналымын реттейтін кәдімгі жүректе емес, жаныңызды, ой-санаңызды толтыратын сезімдерді, сіздің жүрегіңіздегі ойларды айтып отырмын. Құдай алғашқы адамды өзі сияқты, эмоцияларды сезінуге қабілетті етіп жаратты. Құдай сүйе алады, жек көре алады, қуанып қайғыра алады. Құдай адамның жанына сүйу мен жек көруді сезінетін қабілетті де дарытты. Құдай адам мен сүйгенді сүйіп, мен жек көргенді жек көрсін деп қалады. Құдай сіздің оны бар жан жүрегіңіз бен сүйгеніңізді қалайды. Сондықтан ол адамды өзіне ұқсас етіп жаратып, оған жүрек берді. Үшіншіден, Құдай адамды өзіне ұқсас етіп жаратқанда, адамның жанына еркіндік берді. Яғни, Құдай адамға өз жолын таңдауға ерік береді. Құдайдың өзі не істегісі келетінін таңдай алады. Осылайша, Құдай адамды да өзінің әрбір таңдауына ерікті және жауапты етіп жаратты. Құдай адамды таңдауға құқығы жоқ, әншейін айтқанды істейтін пенде етіп жарата алатын еді. Құдайда ондай билік бар, алайда ол мойынсыну немесе мойынсынбау жайлы таңдау жасауды адамның өзіне берді. Құдай айтқанынан шықпайтын роботты жаратуды қаламады. Адамды әр күні таңертең дағдылы түрде аспанға шығатын, таңдауы жоқ күнге ұқсас етіп жаратқысы келмеді. Күн әрдайым Құдайдың еркін орындайды, ал адам басқаша, ол ерекше жаратылыс. Құдай сіз бен бізді өзі үшін жаратты. Құдай сіздің оны сүйіп, мадақтағаныңызды қалады. Құдай адамға үлкен жауапкершілік жүктеді. Адам шайтанның соңынан ереді ме? Құдайдың сөзін тыңдайды ма? Немесе оған қарсы шығады ма? Осының бәрін өзі шешуі керек. Құдай сізден оның сөзіне сенуіңізді талап етеді. Алайда ол сізді ешқашан зорлықпен өзіне қаратып бағындырғысы келмейді. Зорлықпен сүйу, сүйу емес. Құдай әркімге осы өмірдегі өз жолын таңдауға ерік берді. Алайда ақыр соңында оның патшалығына кіруден бас тартқан барлық адамдарды соттап жазалайды. Өйткені жаратқан Ие адамды өзі үшін жаратты. Келе жазбада осылай айтылған. Сондықтан осы дүниеде өзіңіз немесе ақша және басқа біреулер үшін емес, Құдай үшін өмір сүретініңізді білгейсіз. Құдай сізді өзі үшін, өзінің даңқы мен қуанышы үшін жаратты. Құдай сізді әр қашан оны тыңдап, танып білуге, сүйуге және мойынсынуға қабілетті етіп жаратты. Мәңгілік Құдай сіздің әр қайсыңызға мәңгілік рух сыйлады. Құдай бүгінде, ертеңде және мәңгі бақи сізбен терең әрі керемет қарым-қатынаста болғысы келеді. Ал келесі аяттан сіз Құдайдың адамнан не тілейтінін білесіз. Құдайымыз жаратқан Ие, жалғыз Құдай, Құдай енді шын жүректен, бүкіл жан дүниең мен, барлық ақыл ойың мен, бар күш қуатың мен сүй. Марқа жазғаныңызға хабар 12-ші тарау 29-30 аяттар. Ардақты ағайын, сіз Таураттан мына сөздерді, 6 күн ішінде жаратқан Ие аспан, жер, теңізді, және олардағы күллі нәрселерді жаратты дегенді оқыған шығарсыз. Құдай 6-шы күні алғашқы адамды жаратып, оған тән мен рух берді. Тәнін топырақтан жасап, ішіне мәңгілік бар болатын жанды орналастырды. Құдай адамды рухани жағынан өзіне ұқсас етіп, Құдайды танып білсін деп, оған ақыл сана берді. Адам Құдайды сүйсін деп, Құдай оған жүрек, яғни сезімдер берді. Сонымен бірге Құдай адамға таңдау жасауға еркіндік берді. Сондықтан адам Құдайға мойынсынуды немесе мойынсынбауды өзі шешеді. Сөйтіп Тәңірге адамды жаратқаннан кейін тағы басқа жұмыстарды бітірген соң 7-ші күні демалды. Таураттағы жаратылыстың басталуы кітабының 2-ші тарауы 7-ші аятта былай жазылған. Сонда Құдай жердегі топырақтан адамды жасап, оның мұрнына тіршілік лебін нұрледі. Адам осылай тірі жан болып шыға келді. Құдай Ие шығыста Едем деген жерге пейіш бағын орнатып, өзі жасаған адамды сонда орналастырды. Міне, көрдіңіз бе, Құдайдың өзі жаратқан адамға қандай керемет бақ дайындап берді. Осы бақ едем немесе пейіш бағы деп аталады. Кейбіреулер Құдай адамды орналастырған осы бақ көкте болған деп ойлайды. Ал киелі жазба осы бақтың шығыста, едемде, мүмкін қазіргі Ирак мемлекеті тұрған жерде болғанын айтады. Пайғамбарлар жазбаларында пейіш бағының жерде, ал Құдай мекендейтін жұмақтың көкте екені әр қашан анық айтылған. Келе жазбаның келесі аяттарында, содан соң Құдай ие көз тартарлық жеуге жақсы жемістер беретін, түрлі ағаштарды жерден өсіріп шығарды. Бақтың ортасында мәңгілік өмірді сыйлайтын ағаш, және жақсылық пен жамандықты танытатын ағаш та өсіп тұрды. Бақты суландыратын үлкен өзен едемнен ағып жатты. Ол әрі қарай төрт өзенге бөлініп кететін. Құдай ие пейішті өңдеп, күту үшін адамды сонда орналастырды делінген. Жаратылыстың басталуы кітабы, 2-ші тарау, 9-шы, 10-шы, 15-ші аяттар. Осылайша, сіз Құдайдың алғашқы адамға ештеңгеден қысылмай өмір сүрсін деп, тамаша орын жасап бергенін көресіз. Құдай адам атаны, дәмді, әрі әдемі жемістерді молымен беретін ағаштарға толы жап-жасыл баққа орналастырды. Осы жер таза және ғажайып болатын. Адам атаның көздері сұлулыққа сүйсінді, құлақтары құстардың әндерін тыңдады. Мұрны бақта өсіп тұрған гүлдердің жұпар иісін сезді. Құдай адам атаға қуаныш пен өмір сүруге қажеттінің барлығын берді. Мейірімді Құдай адам атаға осы бақты күтіп баптауды сеніп тапсырды. Ал адам ата осыны қуаныш пен істеді. Ал ең кереметі күн батып, баққа салқын түскен кезде Құдайға рухани жағынан ұқсас болып жаратылған адам атамен сөйлесу үшін Құдайдың өзі келетін. Құдай адам атаға не үшін келді? Біз бұрын айтқандай, Құдай адамды өзімен қарым-қатынаста болу үшін жаратты. Құдай адаммен бірге сөйлесіп, бірге қуанып, мәңгі бірге болып, бірдей ойда жүруді, тығыз қарым-қатынаста болуды қалады. Алғашқы адамды орналастырған бақ туралы тағы бір нәрсе айта кеткенім жөн. Құдай бақтың ортасына өте маңызды екі ағашты өсірді. Біреуі мәңгілік өмір беретін ағаш, ал екіншісі жақсылық пен жамандықты танытатын ағаш болған. Құдай баққа мәңгілік өмір беретін ағашты өзінің мәңгі өмірін адаммен бөліскісі келетінін білдіру үшін отырғызды. Ал жақсылық пен жамандықты танытатын ағашқа келсек, Құдай оны адамды сынау үшін өсірді. Келе жазбадағы мына аятты тыңдаңыз. Оған бұйрық беріп, саған бақтағы күллі ағаштардың жемісін жеуге болады, бірақ жақсылық пен жамандықты танытатын ағаштың жемісін жемейсің, себебі оны жеген кезде өлесің деді. Жаратылыстың басталуы 2-ші тарау 16-17 аяттар. Қадірлі бауырым, сіз осы аят жайында не ойлайсыз? Ойланып, бізге өз пікіріңізді білдіріп, хат жазыңыз. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Тәңір иеміз сізге жар болсын.